Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 1 декември. Аз съм Миляна Беновска. И продължаваме нататък по следващата тема. Защо Жорж Ганчев твърди, нужен съм на Бойко като слънцето и въздуха? С този въпрос казвам добър ден на господин Жорж Ганчев, председател на Национално патриотично обединение.
Добър ден, госпожа Беновска, удоволствието е мое.
Чели сте Златния телец, нали? Това беше реплика от там. Не Златния телец, Златния храм, извинявам се. Господин Ганчев, защо, когато говорим за политика, напоследък става все по-модерно да изтъкваме ролята на Бойко Борисов?
Първо, Бойко е събитие. Бойко е гений на саморекламата, който не е имало в България такъв. И Бойко е един от най-неблагодарните и наглите политици в нашата история. Но не може да му се отрече, че създава атмосферата, както в една селска кръшма с трима пинали по три ръки, и той ги омайва с три изречения, и те гласуват за него. И когато народа гласува за него, глас народен, глас Божи. Ние не трябва да си затваряме очите, че Бойко се трябва да има някакви качества, за да постигне това. Това, че Кобурга заложи на него и направи главен секретар от един пожарникар, това си е вече проблем на България, не е проблем на Кобурга. Това, че Тодор Живков го и семейството го поканиха като бодигард, той учеше Живковите политически максими, докато го обгрижваше, това вече е една питанка в неговата биография. От тук нататък вече много други хора го обижват и го направиха със самочувствие като Айфеловата кула.
Много голяма питанка, господин Ганчев, и няма да ви спестя този въпрос, е прилагането на максимиза на Тодор Живков от страна на Бойко Борисов, с което не съдържа въпроса ми укор към Тодор Живков, колкото да ме опрекнат за това, което казвам, а съдържа на адекватността на времето, в което се намираме.
Байтошо беше 20 пъти по-талантлив от него да помогне сиренето да бъде 1,60 кг, взимайки без пари и като подаръци от Русия и петрола и стоманата и какво ли не ги продаваше на трети държави. Тъй, че аз не мога да сравнявам този Живкарда му, мога само да кажа, че Байтошо му даваше съвети за бъдеще време, значи Бойко е бил обгрижван също и от тайните служби, за да може да го изградат като един бъдещ човек, на който те могат да вярват. И сега и те са разочаровани в момента, тъй като благодарността към него много куца и вече недоверието към него е и от тия кръгове. Толкова мога да кажа по този въпрос.
Но в такъв случай вие казвате нещо парадоксално. Бойко е необходим, но то е едно несполучливо шаржево копие на Тодор Живков.
Той се опитва да бъде копие, не е достатъчно опитен, за да бъде такъв. Той може да бъде едно петокласно копие на Тодор Живков, тъй като в България изнасяше електрокари за Англия, например, и стругове за Япония. Нашата химия, нашата козметика, невероятно много други производи български, и посягахме и към най-модерните технологии. Имахме и успехи и там. Как да го сравнявам Бойко с това, като при Бойко държавата е разруха, а при Байтошо все пак ние бехме много по-напред от много-много държави по света. Следователно, селският хитрец от Правец се оказа 33 години добър ученик от синдрома власт. Аз се надявах, че Бойко ще се научи, бидейки на власт, от някои постулати, че да помагаш на народа си е невероятна привилегия, да бъдеш полезен е морално задължение, да обещаваш и да не изпълняваш или да си неблагодарни към хората, които са ти дали рамо, те няма да те погледнат. И аз му казах още срещата в общината, закъсня с един час и на Цето Светано присъстваше, му казах: с това комунистическо високомерие ти бъдеще нямаш. И второ, викам, обади се на още един мобифон и няма да ме видиш в живота си повече. Тъй като човек като мене, ти трябва да търсиш в три живота, а да се сравнява с мене като спортист или като политик с опит, с мъдрост, просто нямаме разговор. И тогава разбрах, че той наистина прозря какво му говоря И се моля Богу той да бъде по-добър към другите сътрудници.
Дали, господин Ганчев, извиняйте за обидния нюанс, който може да ловите в гласа ми, но може и да го разберете и правилно този въпрос, не като обида, а като констатация. Дали на Бойко Борисов му пука? Какво мислите вие за него?
След няколко месеца много ще му пука.
Що?
Ще видите. Сега няма да си издавам моето мнение предварително. След няколко месеца ще видите дали му пука или не. Важният момент тук е, че нашия народ загуби доверие в себе си. Младите българи, завършили с дипломи, все още нямат тъждествена заплата спрямо завоюваните им оценки на професорите, които са ги изучили и в чужбина, и в България. Ние зорлем ги гониме. Ние имаме една мъртва генерация, 72-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти набор там, но тия млади прекрасни таланти, сега когато завършват, които идват в патриотично обединение при мене, завършили в чужбина, също 6 момчета дойдоха това лято в Резово. Други идват от Франкфурт, идват от Штатите, направо във Владая, не ги познаваме от Адам и Ева. Трети се включват по Фейсбук, директно в патриотично обединение. Прави ми впечатление, че духа е жив. Тези хора желаят да работят в България, те не желаят да бъдат втора и трета категория граждани в други държави и те наистина милеят за езика си, за религията, националната памет, на героите на България, писателите, невероятните спортисти, артисти, т.е. нация.
Но в крайна сметка моите хора, които и вие визирате, започват да се интересуват от по-прагматични неща. Нивото си на доходи, степента на развлечение, възможността за почивки. Сякаш политиката като че ли все повече остава в периферията на тяхното внимание.
Това, което говорите, е младите българи, които са в гамата пети буржуа. Такива не ме интересуват. В момента ме интересуват будните. Сега на Тончо Жечев, сина, беше при мене преди 2 часа тая сутрин. Говорихме за история, свирихме музика, говорихме за неговия труд и професия и говорихме за неговото поколение. Аз вярвам в това поколение. Трите кита, върху които национално-патриотично обединение стъпва, са много ясни. Първо, не може 2 милиона и половина пенсионери, които построиха България, нашите дядовци, баби, бащи и майки, с по 150-200 лева пенсия, да си отиват абсолютно осквернени и депресирани от живота. С това невероятно тъпо, незаслужено и изостанало здравеопазване. С тая корупция, която ги задушава. С всичките канали по митниците, които парите изчезват. Всички спекуланти, които крадат от добавената стойност. Няма все още хора в затвора. Политиците, като започнете от дребните феодали в малкия град до олигарсите, мафиотите от бившите спортни училища, всичко това отива при белите екички в една корумпирана политическа власт, която трябва да бъде изметена, и тази политическа класа трябва да си отиде с достоинство и да каже: извинявайте на народа ни.
Господин Гачев, ще ви кажа и нещо по-дръзко, извинявайте отново, но както и в моята професия, ние трябва да отстъпим мястото на по-младите, така мисля, че цялата флора и фауна в политиката от последните 20 години трябва да се смени и да дойдат
не
други
лица. Не съм част от тази флора и фауна, аз съм човек,
има ли
който...
Има ли място за политиците от прехода? Виждате, че всеки от тях, вие може да кажете за себе си, но всеки от тях носи някакво наследство на...
Говоря ви само в личен план. Мене ме интересува личния план.
Вие?
Аз съм се зарязал...
Още ли сте съвременен в политиката, според вас?
Аз съм се зарязал блестяща кариера в Англия и Америка, да дойда тук и да работя без заплата, без фирма, без пенсия и без борд на директорите.
Още ли сте необходим в политиката? Вие
с какво? Аз съм въпиющо нужен. Защо съм въпиющо нужен? С моя опит, с моите връзки по света. Отворете уебсайта ми и вижте хората... Топ хората на света, дали присъстват 212 фотографии, имаш ли остава картичката си, и да видите...
Имам и една книга, в която...
Така, но сега последната, да, вече не сте я видяли, там са 212 фотографии в английската, където са топ хората на света. Защо аз по личен път отивам при тях и защо те говорят с мене, защо ми дават рождените ми дни в техните имения, защо... Аз в ранните им години съм помагал на тия хора да станат или банкери. Поговорете, например, с Краси Стойчев, като дойде тук. Как така банкера Чарли Джоншер му казва само: вие българин ли сте? 6 месеца чака да влезе в офиса му.
Господин Ганчев, айде като имате толкова много лични контакти, ми отговорете на следния политически въпрос. Министър-председателят Бойко Борисов, който вие критикувате, се осмели да отида да разговаря по бюджетната рамка на Европейския съюз 2014-2020, без да има позиция на правителството, на Народното събрание по-скоро, за мандат за този разговор. Внимавайте какво искам да ви питам. Но тъй като България е най-бедната страна в Европейския съюз, най-корумпираната, с най-високата несвобода на словото и медиите, с 5-годишен мониторинг върху правосъдието и вътрешните работи. Спирам до тук, мога да продължа още дълъг списък. Нас никой не ни брои. Ние сме там в масовката. Така че каквито лични контакти вие да имате, докато нашата икономика не сработи, не заработи, ние няма да представляваме интерес за никого. Как вие, Жорж Ганчев, с вашата политика, ако се окажете в парламента, ще изискате, защото няма да бъдете в мнозинство, 100%, ще изискате от управляващите икономиката в България да заработи, а не да живеем само от събиране на данъци?
Първо, аз не съм стара кримка, не съм бивша флора и фауна.
Извинявам се. Може
ли, вие, човек на моя ниво, от моята лига, не сте имали в живота си в ваше присъствие? Вие, ако знаете какво става в Америка или в Лондон, ако знаете кои хора аз съм изучил първо и на какво ниво са сега в света, нямаше да задавате, нямаше да говорите в този стил. Това е първо. Говорите с един двоен световен шампион за професионалисти. Говорите с един треньор на олимпийските отбори на империята Великобритания.
Мислиш, че говоря с един много близък приятел.
Когато аз съм категоризиран на флора и фауна, ще ви кажа едно. Роналд Риган, неговия син Рони Джуниор, беше при мен в Harvard School на Coldwater Canyon в Лос-Анджелес. Майка му Нанси беше в Mother's Club, майките клуба, баща му беше в Бащинския клуб. Аз съм човека, който може на това ниво да говорите, тъй като Роналд Риган беше само бившия губернатор и шеф на профсъюза на актьорите в Калифорния. От тук нататъка той нямаше никакъв политически опит. Тук говори с един човек от друга бира, друга класа.
Моля да ви протегна ръка, ако я приемете, да ви се извиня, ако съм ви обидила. Съдържа се образ, а не лична обида и желание да ви нараня. Извинявайте. Исках просто да кажа, че трябва да успеем да изтъкнем, че да, младите трябва да влязат и в политиката, както казах и в медиите. Аз казах, че аз трябва да изляза като флора и фауна, нали? Така беше. Но от друга страна трябва да успеем да предадем нашата опитно знание и сила, да се получи една симбиоза на продължение. Това е, исках да кажа.
Прочета на професор Бехар, какво написахме това лято в домовете ни в Резово. Ние сме съседи и той ми беше съветник в дълги години в два парламента. Да знаете точно за какво се бори НПО. Най-важното нещо тук е да усъвършенстваме политическата система в България. Народа да стане суверен чрез развитието на ново и съвременно законодателство и мерки за контрол над политическите решения чрез ролята на общодържавни референдуми. Швейцарците не са полуидиоти да правят всеки 3 месеца референдуми. Ние трябва да дадем на народа думата да си каже по всички важни вопиющи за България точки. Второ, развитие на модерна икономика. Без това Уилям Джеферсън Клинтън, попечителът на Петю Стоянов, който работи за него от ден първи и го издържат чрез жена му в Женева, там някаква копирайт фирма, Уилям Джеферсън Клинтън каза: "The economy is stupid." Икономиката е основата на добруването на нашия народ и оцеляването му, разбира се. От тук, повишаване ефективността на факторите за икономически растеж. Конкурентна способност на български стоки. Конкуренция на български стоки. Бяхме много добре познати по света, само преди 20 години. Интензификация на народно производство чрез ролята на образованието. Без него ние вървиме надолу като Тесла в кладенец. Оттам, борба с монополите. Осигуряване на стабилни стимули за крила на дребния, среден и семейен бизнес, за който посветих 13 години от живота си и парите си спестени. В 35 години работа в Англия и Америка, аз не хода по барове, не пия, не пуша и не гона проститутките, както много други политици, които губят кариерите си, както виждате, по цял свят.
Кажете, господин Ганчев, Кои знакови личности, освен тези, които изброихте от българската мисъл, ви подкрепят?
Тая точка, за която ви казвам, специално внимание към културната ни идентичност. Важна част от световното културно наследство трябва да стане България. Създаване на ефективни условия за пропагандиране и развитие постиженията на родината ни в култура, изкуство, научни постижения, открития, антично наследство. При мен са двамата специалисти по икономика, професор Ганчо Ганчев, Чавдар Никола, са наши съветници в Северо-Западния университет в Благоевград. При мен е професор Димитър Иванов от Лондон, съветва банките от 89-та година. Питайте го. По телефона може да му звъннете. При мен е на Нов български университет доайена икономическия професор Ангел Георгиев. При мен е представителя на България в комисията в Брюксел, в Европейския съюз, професор доктор Нансен Бехар, член на Пъглошкия, внимавай, Пъглошкото движение, там са лорд Бертран Ръсъл, там е Алберт Айнштайн и прочие. Около мене Емо Найдонов, например, ме съветва. Съветват ме политолози, на които не искам да споменавам името, тъй като ще пострадат. Мене ме съветват добронамерени хора спрямо България. Те знаят, че аз съм тук, за да дам, аз съм тук да бъда полезен. И ако аз не съм използван, това няма да наруши егото ми ни най-малко. Но човек трябва да даде всичко от себе си, ако обича отечеството и народа си.
И понеже вярвам, че сте абсолютно искрен, защото ви познавам от много години и съм ви наблюдавал в цялото ви кариерно развитие и даже сме играли баскетбол.
Да, благодаря.
Кажете ми обаче, преди малко споменахте една много важна, една много чувствителна тема за референдумите. Предстои в България на 27 януари да се проведе референдум, който имаше...
Това е квази референдум.
Чакайте ме само за момент. Един въпрос, пък въпросът беше променен в друг, но все пак това вие се издадохте, казвате квази референдум. Това трябва ли да се проведе в крайна сметка?
Абсолютно не. Това е харчене парите на народа, за да се играят политическите игри на хора, прогизнали от корупция, и хора от 89-та година до сега във всеки един парламент присъстващи. Мога да ги изборя даже кои са.
А защо все пак, нали разбирате, понякога вие сте и актьор, и спортист, че понякога и лошо проведените тренировки имат значение за общата подготовка, защото човек си прави изводи за недостатъци.
Народът ще се обезвери и ще прави глупости на 5 юли 2013, ако този референдум се състои в този му вид, с тези му въпроси, изработени от управляващите. Янаки Стоилов съм му говорил за референдуми още 96-та година в парламента, 37-то народно събрание. От тогава аз говоря, че...
Един от създателите Янаки Стоилов го взирате да
от тогава аз убедих, например, Жан Виденов да погледнем към Аржентина и да направим валутния борд. Обадих се на Кобурга в Мадрид и му казах: Мона ми, познаваш Жаката ли, Жак Делор? Айде да размърдаме малко интернационална помощ твоя. Почна ми чупи пръсти, ама какво ще си помисля, че аз се натрапвам, айде майната ти, не ме занимавай с себе си. И от тук нататъка, при Иван Костов, преди Иван да поеме, на Софиански му беше вменено веднага да направиме стъпки. След това в НАТО. Некъв черви продаде България 1000 пъти, никой не го е вкарал в затвора. Соломон Паси е името му. От тук нататъка, това момченце да се моли на американците да вкарат бази тук без да плащат, моля, това момченце да се моли с Кунева да режеме ракети SS-300, SS-400, 2 милиарда и половина народна пара от Струга и полето, изработени от нашия народ, да бъдат хвърлени на вятъра, вместо, както посъветва Кобурга, тамто за тамто, старите установки на янките, режеме нашите 60 милиона долара за екологията край Стара Загора, това е сделка. Блок първи, втори, трети, четвърти, най-ясно, Козлодуй, Миглена, въпросният Паси се появява на същата сцена, външен министър. Същия отива и измолва от янките да му дадат Рамо да стане от кандидат за шеф на НАТО, и заради това, внимавайте, за 220 милиона долара ние да простиме 1 милиард и 700 милиона долара дълг на Ирак към България, моля. И той ходи по улиците още. Аз съм ходил 93-та година с шефа на юридически отдел на външно, Христо Тепавичаро, 12 години в ООН Нью-Йорк е бил с прекрасния юрист наш, познат по цял свят. И отидахме 14 часа от Аман до Багдад и казаха, иншалах, ще ви дадеме концесия. Отивам вас в ООН, правиме пресконференции. 2000 година съм бил при Тарик Азиз също, по същия повод. 1 милиард и 700 милиона, ние да харижиме. Вау! Аз такова нещо и никой да не наказва тия типове.
Но кажете ми, господин Ганчев, вие не оставихте нито един политик.
Да се махат.
Който...
Млади хора има. Завършили.
Да го опрекнете за нещо.
Не е верно. Ще ви кажа, има много сериозно.
Колко сериозни. Ти Също си, не чух името на Ахмед Доган.
Не. С него не искам да говоря. Той е проклятие за България. Всеки го знае. Това не искам да говоря за такива хора. Искам да ви кажа за...
Какво бихте си партнирали, защото...
Извинете ме. Да? За Ахмед Доган. Шуш и аз бехме в Меджилиса 2000-та година. Хикмет Четин беше шеф на Меджилиса, 12 години външен министър. Вечера с нас Виктор Вълков присъства. И му казах, ти си кюрд.
Виктор,
защо
Вълков,
гоните кюрдите от Меджилиса?
Да?
Той вика, не, има само турци в Турция, няма кюрди. 20 милиона кюрди има в Турция. Ние тук ставаме по-католици от папата, ние позволяваме ислямски ултрадясни радикалисти да заплашват отечеството ни, да тургат бурки на ромите и страната, моля, и ви го казвам това с пълното съзнание, че тук на Доган вече е късно да му си иска сметка. Отидах при човека, който Месут Елмаз беше министър-председател. Горна Арда, ако знаете сделката.
Да,
викам, бих ти простил моралното престъпление да ни пласираш някаква фалирала банка, която нищо не стана с проекта на лицето Иван Иронов Костов. Но, искам да знаеш, имам снимка, ако отворите моя уебсайт, с въпросния Месут Елмаз в Меджилиса, с вестник Българин в ръката му и с водка Жорж пред него. И му казах, дължите 15 милиарда за тракийските българи. Договора е Симеон Радев, Кемал Ататюрк, 25-та година.
Кажете ми, господин Ганчев, обаче, с кого ще си партнирате?
Не ви ли е важно да чуете, че тия 15 милиарда без лихвите никой не ги е поискал още?
Не само това, за съжаление.
Не, искам да знае да му... Гюл, в момента президента, беше само един министър без портфел. Също с него съм говорил по този въпрос. И той ми вика, кое правителство удари по маста, господин Ганчев? Моля, само национални предатели. Е, време е националните предатели да се махат. И тия, които роят тия националистически партии в момента и квази патриоти, аз съм оригинала, те са ментетата. Народа го знае
но,
това.
Но с кого в партньорство? Защото знаете, че сам Юнак Никола не прави.
Аз ще поискам мандат от народа си. Аз ще излеза по радио и телевизия след няколко месеца и ще поискам мандат от тия хора, които ми дадаха два пъти по 1 милион на президентски избори и от тия хора, които вкараха по 13 мои депутати в два парламента. И тъй като аз нямам едно черно петънце в биографията си.
Вие почти като американски президент ще се кандидатирате фактически.
Аз се кандидатирам не за президент, аз се кандидатирам за участие с 20 души в парламента като ученик на великия германски политик.
Нали знаете, че ви трябва повече от 120?
Ще ви обясня. Мене не ми трябва мнозинство в парламента. Запомнете, лакмуса на Ханс Дитрих Геншер в 9 правителства в Германия. Той е моят ментор. А неговият ментор е Ото фон Бисмарк. А ментора на Ото фон Бисмарк е Арман де Плеси, кардинал Ришельо. Реал политик от там тръгва. И
господин
Ганчев,
извинявайте много, че ви прекъсвам. Правя го най-добронамерено, още веднъж да не стане късо съединение между нас, но 20 души, при положение, че ви трябва да имате...
Казвам, минимум 20 души, не съм казал...
20-40, но трябва над 120
не ми
и така 120. Нататък. Внимавайте, защото ще ви подскажа и нещо друго. Вие ще бъдете коректив, окей, но дали от тия, условно ги взимам 20 души, няма скоро-скоро да бъдат попримамени, да отидат към някои други образования? Как ще успеете да съберете поне 20 души, които ще останат верни на каузата? Това е страшното в момента в българската политика.
Разбрах коментар ви. Госпожо Беновска, българска левица и Иван Генов, например, са чисти като сълза в лявото пространство. Що никой не им обръща внимание? А тази лъжлива квази социалистическа партия БСП с многото милионери, олигарси, там си правят каквото искат с дясна политика, па се наричат ляви. Тук няма ляво, дясно, червено и синьо вече. Има патриотичната идея. Тя е над всичко. Тъй, че ние спокойно в центъра може да направим така, че всички хора, които се чувстват достатъчно българи и достойни да бъдат полезни на отечеството, да влезат в центъра и да се направи една сериозна центристска коалиция, наречена правителство на националното спасение. И оттам само експерти да участват. Ако това не стане, другия 5 юли 2013, аз им желая удача на тия хора, които ще отидат като мишки и ще гласуват още един път и ще провалят себе си, децата и внуците си.
Нека да чуем и гласа на народа, който издържахме до този момент. Слушайте си слушалките да чуем някои от слушателите. Добър ден, заповядайте. Разговаряме с Жорж Ганчев за неговия политически проект и участието му в следващите парламентарни избори с Национално патриотично обединение. Задайте си въпрос.
Добър ден, госпожо Беновска, Георгиева се обажда.
Заповядайте.
Радиото, по което говорим, ние на нещо напоследък много-много не говорим.
Говорете каквото искате, ако имате какво да кажете, госпожо Георгиева, слушам.
Моля?
Говорете каквото искате, ако имате какво да кажете.
Искам да кажа на господин Ганчев, който се захласва по господин Тодор Живков, да му припомня, той на телефона.
Не е такова нещо, не е казвал такова нещо.
Или в студиото.
Ами, нали слушате радиото? Жорж Ганчев не се захласва по Тодор Живков. Не сте разбрали.
Не, интересуваме.
Не се захласва по Бойко Борисов. Слушаме ви.
Добре. Чуйте ме сега. Каза, че Тодор Живков много повече постигнал, отколкото някои други лидери.
В определени исторически обстоятелства не сте слушали внимателно. Задайте си въпрос.
Ама не, защо само трябва въпроси да задавам? Ето, питам го.
Ами, защото ако сте в качеството да давате отговори, нямаше да звъните по телефона.
Госпожо Бановска, ето го въпрос. Чувате ли ме? Ао!
Слушаме ви най-внимателно, хайде. Боже.
Забравяй.
Така, ето ви избирателя, който иска да говори, даваш му възможност да говори, той иска той да се изкаже, който трябва да пусне гласа в сифурната, нещо друго се случва.
Такива избиратели ме касаят, колкото войната в Руанда Урунди. Имаме страхотно кадърни и честни и почтенни хора в България, за които никой не чува по медиите. Имаме добри съпрузи, имаме добри професори, учени, имаме добра младеж, имаме майстори, имаме изобретатели, имаме невероятни спортисти и артисти. Аз вярвам в моя ген и не мога на 73 години аз да заспа спокойно, като виждам, че 3 милиона от Анадола, господа, ще дойдат. Четвърто правителство подкрепя Ердоган. И с картите на европейски граждани ще вземат българския вод без един изстрел. И оттам ще турят бурки и на ромите в България, защото от Саудитска Арабия и къде ли не течат пари. Не им ли трепка сърчицето на тия българи в момента какво става?
Да, господин Ганчев, може ли микрофона и аз като Георгиева да кажа да ми дадете? Той режисера. В крайна сметка всичко опира до пари.
Защо? Стамбулиски не направили...
Скипари си направите кампания.
Стамбулиски не направили трудови войски 21-ва година. Защо махнахме трудови войски да ги учиме на занаят канаят и турчетата и циганите? Извинете ме, защо децата им не ходят на училище и никой не ги задължава? Защо ние оставаме чужди помощи към ромите да бъдат крадени от Светелин Кънчев?
Господин Ганчев, аз искам вие да успеете, но искам да ви попитам. С какви пари вие ще успеете да проведете кампания, която
джобни
бъдете
пари.
Чужд...
Повтарям, чужд, с джобни пари.
Не чужд, вижте, лапсус сигурно се оказа верен.
С джобни пари. Аз никога не съм взел от нито една фондация. Предлагаха ми в Англия, предлагаха ми в Германия, предлагаха ми в Щатите. Знаете ли, че отказа фондацията САЩ за България, която има 500 милиона тук, брой, отказа да финансира филма за спасяване
за
евреите
България, ли?
Втората световна война.
Не коментираме това, аз имам
това говори ли ви нещо?
Да, говорим много.
Не може да бъде вербуван от никой. Аз съм син, верен син на отечеството си от тук, който иска да гласува за патриотизма в България и бъдещето на деца, внуци и правнуци, ще пусне бюлетинка поне 25 души за Жорж Ганчев. Уверявам ви, че ще седна при вас след 5 юли и ще говорим по този въпрос. Аз вярвам в народа си.
И преди 5 юли ще седнете още веднъж и още веднъж при
може
вас.
Може и така да е.
Аз пък ви обещавам,
защото
ние сме радиото, което се стремим да дадем възможност на хората да чуят всички важни позиции и накрая да направят самостоятелно своя избор. Благодаря много за това участие.
И аз благодаря от сърце.
Желая ви успех и ако с нещо съм ви засегнала, то е било само за да стане по-образен нашия разговор.
Благодаря, Бог да ви пази и да ви защитава.
Благодаря много. Разговарахме с господин Жорж Ганчев, председател на Национално патриотично обединение, по темата защо Жорж Ганчев твърди, че е нужен на Бойко Борисов като слънцето и въздуха.